سورہ روم مکی. ناو دویم آیت گولی باتر روم نشو لفظ روم یک سورس ناو تھاون آمد. نازل سبدنک زمان سور کس آغاز سی منش ارشاد سپد مت زی نزدیکی زمینس منش رومی مغلوب سپد مت تات زمانس من اس عربس نکھ رومی مقبوضاتن پہ ایرانین ہند غلب 615 عیسوی من مکمل سپد مت ام موجود ہیکو پور وسوخ سان یہ ونت زی سور سپد تنی وری نازل تو یہ اس سی وری یت من ہجرت حبشہ سپد. تواریخی پس منظر یس پیشن گوئی یم سور کن ابتدائی آیاتن من کرنا آمت سو قرآن مجید کلام الہی آسنچو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندس برحق رسول آسنچو ٹاکار ترین شہادتوں من اک شہادت. یہ سمجھن خاطر ضروری زی تمن تواریخی واقعاتن پہ گھ تفصیلی نظر یین تراؤن یمن آیاتن سی تعلق تھاوان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند نبوت برو 8 وری چھ واقعہ سپدان زی قیصر روم موریسس خلاف چھ بغاوت سپدان تو اک شخص فوکاس چھ سلطنت کس تختس پر قبضہ کران تو قیصرس چھ عیال ہیت قتل کرناوان. امہ واقعہ سی چھ ایران بادشاہ خسرو پرویزس رومس پہ حملہ کرنک بہترین عقل کی بہانہ میلان تکیاز قیصر موریس اس تم سند محسن سہ 613 عیسوی من روم کی سلطنتس خلاف جنگک آغاز کران تو کیسن ورین اندر سہ فوکاس سند فوجن پیٹھس پہ شکست دیوان واریہ دور تام اندر اچان. روم کی سلطنتک زٹھ یہ وچت زی فوکاس ہیکن ملک بچیوت افریقہ کس گورنرس مدد منگان سہ پنس نچوس ہیراکلس اک طاقتور بیڑ ہیت قسطنطنیہ سوزان ام سندس واتنس ستی فوکاس معزول کر تم سن جائے ہیراکل قیصر بنا. یہ واقعہ 610 عیسوی تو یہ سی وری یت مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سند طرف نبوت کس منصبس پہ سرفراز سپدان. خسرو پرویز فوکاس سند عزل تو قتل پتہ جنگ جاری تھوان تو ون سہ ات جنگس مجوسیت مسیحت کے مذہبی جنگک رنگ دیوان سرود فاتحانہ پاٹ برو پکان یوتام زن ایران 614 عیسوی من بیت المقدس پہ قبضہ کرت مسیح دنیا پہ قیامت برپا کران. امہ پتہ اکس وریس اندر اندر ایران فوج اردن فلسطین تو جزر نمای سینا کس پور علاقس پہ قابض سپدت مصر کن حدودن تام واتان. یہ اس سہ زمان یل مکہ معظمس من تم کھت بدر جہاز زیادہ تواریخی اہمیت تھون وول بیاق جنگ کفر اسلامک جنگ برپا اس تو نوبت اس اوتام وسم زی 615 عیسوی من مسلمان ہندس اکس بڑس تعداد پن گربار ترویت حبش کس عیسائی سلطنتس مس رومچ حلیف اس چھپنے پیوان گھن. ام وقت اس عیسائی رومس پہ آتش پرست ایران کی غلبک چرچ پریت زبان پہ مکک مشرق اس ات پہ چنگان تو مسلمان خلاف اس پنہ کامیابی ہز اک مثال تو شگون قرار دیوان. یمن حالاتن من قرآن مجید یہ سور نازل سپدان تو ات من سو پیشن گوئی کرنا آمز یس ام کن گوڈنکن آیاتن من ات من آس اکی بجائی زو پیشن گوئی اخ یہ زی رومین سپدی غلب حاصل دویم یہ زی مسلمانن تہ گژھ تہ زمانس من فتح حاصل بظاہر اس نہ دور دور تام امک آثار موجود زی یم من گژھ اخ پیشن گوئی تہ کیسن ورین من پور چنانچہ یل قرآن کی یم آیات نازل سپدان کفاری مکو کر یمن آیاتن سٹھا ٹسن مگر 7-8 وری پتے حالات پلٹان. یپر 612 عیسوی من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرت مدینہ طیبہ تشریف نیوان تو ہپر قیصر ہیراکل ایرانس پہ جوابی حملہ کرنے خاطر خاموشی سان قسطنطنیہ کن بحر اسود وتہ ترابہ زونس کن روانہ سپدان تو 613 عیسوی من سہ آرمینیا کن پن حملہ شروع کرت دویمہ وری 614 عیسوی من آذربائیجانس من اچھ زرتشت سن زین جائے آرمیا تباہ کران تو ایرانین ہندس ساروی کھت بڑس آتش قدس لور پار کران. خدائے سند قدرت کمال وچھو زی یہ سہ وری یت مز مسلمان بدرکس مقامس پہ گوڈنچ پھر مشرقن ہندس مقابلس من فتح گئی نصیب. یت پہ گئی تم دوشوے پیشن گوئی یم سورہ رومس من کرنا آس آمز دہن ورین ہز مدت ختم سپدن بروٹھ بیک وقت پور. موضوع تو مضمون یت سورس من کلامک آغاز یم کت سی کر آمت زی آز رومی مغلوب سپد مت مگر کی وری نیرن زی پانس پلٹ تو یس مغلوب چھ سہ سپد غالب امہ تمید مز درو یہ مضمون زی انسان چھ پنہ سطح دینی کن تی کینچا وچان یہ بظاہر ام سزن اچھن برو کن چھ آسان مگر ات ظاہر کس پردس پت کن یہ کینچا چھ تمی چھن امس خبر آسان یل دنیا کن معمولی معاملات مز انسان پنہ ظاہر بینی ہندس بنیادس پہ غلط تخمینہ لگاوان چھ تیل کتا بڑ غلطی چھ بحثیت مجموعی پور زندگی ہندس معاملس مز دنیا چھ ظاہر زندگی پہ اعتماد کرن یت پہ چھ روم تو ایران کے معاملہ نش تقریر روخ آخرت کس مضمونس کن پھیران تو مسلسل چھ ترین رکون تام طریق طریق یہ سمجھاؤن کوشش کرنے یوان زی آخرت چھ ممکن تہ معقول تہ تو امچ چھ ضرورت تہ ات سلسلس مز یم کائناتک آثار آخرتس پہ استدلال رنگ شہادت مز پیش کرنا آمت تم چھ بے عینی ہی تمے آثار یم توحیدس پہ تہ دلالت چھ کران امہ موجوب چھ ژورم رکوع کے آغاز پہ تقریر روخ توحید کس اثباتس یعنی توحید پوز آسن تو شرک کس ابدالس یعنی شرک بدل آسن کن پھیران تو ون چھان شرک چھ کائنات کس فطرتس تو انسان سندس فطرتس خلاف امی موجوب یت جائے تنسان یہ گمرہی اختیار کرم تت فساد رونما سپودمت یت موقع پہ بی تات عظیم فسادس کن اشار کرنا آمت یس تم وقت دنیا چن دون بجن سلطنتن درمیان جنگ کی بدولت برپا اس تو ون آمت زی فساد تہ شرک کیو نتیجو مز اخ نتیجہ کلام کس اند واتنس پہ تمسیل کس پیرایس مز لک سمجھا آمت زی یت پہ مرد پیم زمین خدائے سند سوزن آمت رود ست اچانک زند سپدان تھی پہ خدائے سن سوزن آمت وہائی تو نبوت تہ مرد پیمتس انسانیت خطر اخ باران رحمت ات موقع اگر فائدہ تلو تیل یہ ارب کس ززرین تہ زمینس پہ بہار بہار اگر فائدہ تلو نیل کرو پانس نقصان